Voice of America. ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ መበል 74 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መደረ ሰሚዐና ኣለዋ። ካብቲ ጉባኤ ዝፅብፅበልና ዝነበረ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ንፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣዘራሪብዎን ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚቑ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ዝኾና ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድኦ ቃል ምልልስ ብዛዕባ ኣተዓባቢአን ትምህርቲ ናይ ስራሕ ተመክሮአንን ኣብ ዙርያ ጭብጢ ዘስምዖኦ መደረን ሓቲትናየን ኣለና። ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ካብ ዘፍረዮ ስድራ ከም ዝተወላ ዝገለጻ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ወለደን ብፍላይ ድማ ወላዲ ኣቦአን ኣብ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣምኑ ምንባሩን ገልጻ
በተለይ አባታችን ሴቶችን በማብቃት ላይ በጣም የሚያምን ነበር በዛን ጊዜ እና ምንም ነገር
በፍላይ አቦይ ወላዴ ደቀንስቲው አመብቃዕ ዝለዓለ እምነት ነርዎ ወላ ዝኾነ ነገር አይከሕርበተክንን ሁሉ ነገር ከተሰርሖ ትኽእል አይኹን እና በለና ይዓበ ክሳብ ሎሚ ኣብ እዝነ ዝሰምዖ እዚ እዩ። ሓደ ፈተና ከጋጠመኒ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተማሂረ ይዓበ ኣምላኽ ይመስገን ንዘጋጠመኒ ፀገም ድማ ይዋፅኦ እየ።
ኣብ ፈረንሳይ ሃገር ፈረንሳይኛ ተማሂረን እየን ዓብየን ትምህርቲ ወዲአን ናብ ሃገረን ምስ ተመልሳ ኣብ ሚኒስተር ትምህርቲ ብሕታዊት ሓላፊት ናይ ሓደ ክፍሊ ኮይነን ከም ዘገልገላ ይገልጻ። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ን20 ዓመታት ፈረንሳይኛ ኣብ ዝዛረባ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡ ውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣምባሳደርነት ኣገልግለን ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓጋዚትን ፍሉይ ልኡኹን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ብምዃን እውን ኣገልግለን ሳህለወርቅ ዘውዴ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ጸጋታትን ናይ ምንቅስቃስ ስልጣን ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ውልቀ ምልክነት እንተዳርእዩን ዘይግቡእ ተግባራት እንተፈጺሙን ጠጠው ኣብል ናይ ምባል ድፍረት ክህልዎ እንተኾይኑ ዝተሓተታ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ከምዚ ዝበለ ነገር ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት የብለይን እንተተፈጢሩ ድማ ምስ ኮነ ክንዘራረበሉ ኢለን እቲ ቀንዲ ነገር ግን ናይ ስልጣን ብርኪ እናልዓልካ ኣነ እየ ብላዕሊ ካልእ ብታሕቲ ዝብል ከይኮነስ ካልእ ይበላ።
ዛሬ ኢትዮጵያ የምትጠይቆ በጣም ብዙ ስራ ባለው መፈፀም ያለበት
ሎሚ ኢትዮጵያ ትሓቶ ዘላ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ምምላእ እዩ። ናይ ግዛኣት ክርክር ክመፅእ ኣለዎ ኢለ ይኣምንን ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ፀወታ እዚ ክኣቱ ኣይደልን።
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መደረአን ትኩረት ካብ ዝገበራሉ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ። ቅድሚ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ንህልውና እቲ ሃገር ዝፈታተን ዘተሓሳሰ ሽግር ምንባሩ ብምዝኽኻር ካብኡ ግን ብዙሕ ርሒቕና ተጓዒዝና ኣለና ኣንጻራዊ ሰላም እውን እናረኸብና ኢና መጺእና ኢለን
እኔ በስራዬ ብዙ ሃገሮችን አይቻለሁ፣ ብዙ ኣፍሪካ ሃገሮችን አይቻለሁ። እንደ ኢትዮጵያ አይነት
ኣነ ብምክንያት ስርሐይ ንብዙሓት ሃገራት ርኤ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ርኤ ካልኦት ሃገራት ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ጸገማትን ፈተናታትን ዝፃወራ ኣይመስለንን። ኢትዮጵያ ግን ብታሪካውን ኣመስኪራ እያ።
ሰላም ንድርድር ክቐርብ የብሉን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈታዊ ሰላም እንተኾነ እውን ግዳይ ስእነት ሰላም ድማ ኮይኑሎ ኢለን ዘላቂ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ድሌት ህዝቢ ክረጋገጽ ከሎ እዩ ምስ በላ
ልንገር እኔ ያየሁት በእስራኤል ላይ ብዙ ጊዜ በንግግር ብዙ ነገር ይባላል።
በቃ ክነግረካ ኣነ ኣብ ስራሕ ዝረአኽዎ ብዙሕ ግዜ ብዘረባ ቃል ብምእታው ብዙሕ ይበሃል እዩ። እቲ ጸገም ግን ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ኣህጉር እውን ዘሎ እዩ። ናብ ባይታ ክትወርድ ከለካ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ነገር እትርዮ።
ካብዚ ዝዘለለ እቲ ዘረባ ፖለቲካዊ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ኢለን ኣስዕባቢለን
እኔ የማስበው ለማንኛውም ዜጋ ቀይ መስመር ማስመር አለበት። ሁላችን ማለፍ የማንችለው
ኣነ ዝሓስቦ ንዝኾነ ይኹን ዜጋ ኩላትና ክንሓልፎ ዘይብልና ቀይሕ መስመር ከነስምር ኣለና። ህይወት ፍኑው ኣይኮነን ብሕጊ እዩ ዝድረት። ናይ ሃገረይ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ መስመር ክሓልፍ የብለይን ዝብል ክንክተል ኣለና።
መንግስቲ ብሕጊ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ እውን ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣብ መደረአን ዘለዓለኦ ካሊእ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ትኩረት እዩ። ናይ ባዕለን ከም ኣብነት ኣልዒለን ብዛዕባ ዝተዛረባሉ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ መንግስትታት እውን ይዛረብሉ ነይሮም እዮም ዝብል ተሓቲተን ከምዚ ኢለን
ብዙ ሲነገር ነበር ሌላ ነገር ነው፣ ሲተገበር ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ያለፉት መንግስታት አሁንም
ብዙሕ ይነገር ነይሩ እዩ ምባል ሓደ ነገር እዩ፣ ኣብ ግብሪ ምውዓል ድማ ካልእ እዩ። ኣብ ሕሉፍ መንግስታትን ኣብዚ ናይ ሎሚ መንግስትን ርኢናዮ ኢና። ኣብ ካቢነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምልክት ኮፍ ዝበለተሉ ግዜ ነይሩ እዩ። እዚ መንግስቲ እዚ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ወሲዱ። ነዚ ክንኣምን ኣለና፣ ፍርቂ ካቢነ ደቂ ኣንስትዮ እየን።
እዚ ማለት ግን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ናይቲ ፀዋታ ተበፂሑ ማለት ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ እናተወዳደራ ክዓብያ ዝኽእላሉ ኩነታት ክመቻቸ ኣለዎ ኢለን። ንሰን ርእሰ ብሄር ክኾና ዝተኸፈተ በሪ ክቕፅል እንተዘይገይረን ተመሊሱ ክዕፀው እዩ፣ ተኸፊቱ ክቕፅል ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢለን። ኣብ መደረአን ብዛዕባ ምትሕባር ናይቲ ዞባ ዘለዓላሉ መንፈስ መሰረት ገይሩ ሃገረን ኣብ ወጥሪ እናሃለወት ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ምልዓል ብዝምልከት መሳርሕትና ሰሎሞን ዓባተ ሓቲቱ እውን እቲ ከባቢ ብሓባር እንተሰሪሑ ንኩሉ ዝተርፍ እዩ ንምባል እዩ ኢለን።
ለማለት የፈለግኩት እኛ ከኤርትራ ጋር ግንኙነታችንን ስናስተካክል ሱዳንም ለማስታረቅ እምነቱና
ክብሎ ዝደለኹ ንሕና ምስ ኤርትራ ርክብና ከነመሓይሽ ንሱዳን እውን ክንዓርቕ ከለና እቲ ዞባ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕባርን ዞባ ክኸውን እዩ ንምባል እዩ። ከምኡ እንተዘይገርና ነዊሕ ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ኢና።
ብዛዕባ ግብፂ ንምሕላፍ ዝደለዮ መልእኽቲ እውን ቴክኒካል ልዝብ ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ልዝብ ክቕፅል ንሓግዝ ንዝተጀመረ ልዝብ ዕንቅፋት ክንፈጥር የብልናን ዝብል እዩ ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ሰሎሞን ዓባተ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ።